rrethonat dhe do të bëjnë maksimumin për të mos lejuar përshkallëzimin e situatës. Burimet në Bruxelles, si në BE, ashtu edhe në NATO, thonë se një dozë më e madhe e shqetësimit ekziston për situatën në Bosnjë-Hercegovinë sesa për atë në Kosovë. Por edhe në rastin e Kosovës, thonë se me kujdes po vëzhgojnë situatën, e cila në këtë moment është e qetë. Para disa ditësh, kur nisi agresioni Rusisë kundër Ukrainës, në NATO siguruan se trupat e aleancës dhe të partnerëve që janë në misionin e KFOR-it në Kosovë, do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre për të siguruar të gjithë qytetarët e Kosovës. NATO në Kosovë ka një mision ushtarak për mes KFOR-it me afër 4.000 ushtarë në këtë moment, në të cilin marrin pjesë edhe trupa nga vende partnere që nuk janë antare të aleancës. Numri më i madh i ushtarëve është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italisë, më shumë se nga 600 ushtarë nga secili prej këtyre dy shteteve. Shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë kanë shprehur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. NATO në këtë shtet ka vetëm një prani shumë të kufizuar ushtarake, me një seli në Sarajevë me detyra të kufizuara për të mbështetur forcat ushtarake të këtij shteti në procesin e reformave dhe modernizimit sipas prioriteteve të Partneritetit për Paqe. Bosnjë-Hercegovina është antare e këtij programi me NATO-n dhe ka shprehur edhe aspiratat për të bërë antare, por ky proces nuk ka avancuar shumë si pasojë problemeve të brendshme politike në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka në Bosnjë-Hercegovinë një mision ushtarak të EUFOR-it dhe ai është i gatshëm për ndihmë në ruajtjen e stabilitetit të këtij vendi. Siç ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, EUFOR-i ka vendosur të dërgojë në Bosnjë-Hercegovinë 500 trupa shtesë që deri tash ishin në gjendje gatishmërie jashtë këtij shteti si forca rezervë. Edhe pse situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë janë tema që tërheqin vëmendjen më të madhe të Brukselit në këto momente, sa i përket rajonit shqetësim ka edhe për situatën në Maltëzi, ani pse ky shtet tashmë është antar i NATO-s. Rajoni i Ballkanit Perëndimor ka vuajtur shumë në të kaluarën dhe besojmë se e din tepër mirë se çfarë tragjedie sjell lufta. Prandaj presim që rajoni të mbetet i qetë dhe stabil. E ne nga ana jon do të bëjmë çmos që të ruhet stabiliteti, kanë thënë për Evropën e Lirë diplomatët nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar sot për krimin e një komiteti ndërministror për përballimin e pasojave të luftës në Ukrainë. Ne nuk jemi në kushtet e një kërcënimi ushtarak, por jemi si të gjitha vendet tjera të NATO-s në kushtet e kërcënimit të përditshëm ekonomik, tha Rama, duke i referuar rritjes së furishme të çmimeve të produkteve bazë. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë. Shqipëria, sikur se edhe vende tjera të Ballkanit dhe Evropës, tash sa muaj përballet me krizë energjetike. Shqipëria është rreshtuar me shtetet e NATO-s në përkrahje të Ukrainës dhe ka vendosur sankcione ndaj Rusisë. Rusia ndërkaq e ka futur Shqipërinë në listën e shteteve jomisore. Rusia tha se mund të mbyll tubacionin e saj kryesor të gazit në Gjermani nëse Perëndimi ndalon naftën ruse. Zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak tha se refuzimi i naftës ruse do të çonte në pasoja katastrofike për tregun global, duke bërë që çmimet të dyfishohen në $300 për fuqi. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke shqyrtuar ndalimin e mundshëm të naftës ruse, sipas ndëshkuese për Rusin për shkak të pushtimit të Ukrainës. Por Gjermania dhe Holanda e hodhën poshtë planet të anën. Bashkimi Evropian me rreth 40% të gazit dhe 30% të naftës nga Rusia dhe nuk ka zëvendësues të lehtë nëse furnizimet ndërpriten. Giganti i energjis Shell njoftoi se do të ndaloj të gjitha blerjet e naftës dhe gazit nga Rusia dhe se do të mbyll operacionet e tjera në këtë vend. Me këtë veprim Shell u bashkot 10 kompanive të tjera që kanë ndërprerë lidhjet me Rusin për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Shell u kritikua shumë në fundjavë pasi plionin një ngarkesë të naftës dhe papërpunuar ruse me një çmim të zbritur. Shefi i kompanisë Ben Van Beurden tha sot se blerja e naftës ruse ka qenë gabim. Kompania shumë komshe e energjisë Shell ka selin në Londër. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se pushtimi i Ukrainës do të shënoj rënjën e presidentit rus Vladimir Putin. Wallace tha se forcat ruse që janë angazhuar në pushtimin e Ukrainës janë raskapitur tashmë nga rezistenca e forcave lokale. Ai tha se ushtria ruse po përballet me probleme logjistike dhe ka pësuar mira humbje në 13 ditët e para të pushtimit. Wallace shtoi se është detyrë pamundur të pushtosh një vend me 44 milion banor. Sipas tij, Putin është tashmë një forcë shpenzuar në botën e gjerë sepse komuniteti ndërkombëtar ka konstatuar se pushtimi i Ukrainës dhe katastrofa humanitare që ai ka shkaktuar janë të papranueshme. Një komandant i lartë i ushtrisë ruse është vrarë në një betejë në qytetin lindor të Ukrainës Kharkiv, tha Ministria Ukrainës e Mbrojtjes pak më parë. Gjenerali Vitali Gerasimov, shef i batalionit të 41 të ushtrisë ruse, u vra së bashku me oficerë të tjerë rusë, thuhet në njoftim. Aty nuk jepen detaje se kur dhe si u vra. Rusia nuk ka komentuar, por nëse konfirmohet, Gerasimov do të ishte oficieri i dytë rus i këtij rangu që vritet. Autoritetet ruse kanë dhënë pak llogari publike për viktimat në mesin e ushtarëve të tyre që kur kanë nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Një zëdhënës i Ministrisë ruse të mbrojtjes ka thënë se ka pasur të vdekur dhe të plagosur, por nuk ka dhënë shifra. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, e përshkroi situatën në Ukrainë si shqetësuese dhe bëri thirrje për përmbajtje maksimale. Xi i bëri komente gjatë një takimi virtual me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz, ka raportuar transmetuesi shtetror kinez. Xi ka thënë se prioritet duhet jetë parandalimi i daljes jashtë kontrollit të situatës në Ukrainë dhe ka shtuar se të trija vendet duhet të mbështesin bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Kina dhe Rusia aktualisht gëzojnë marrëdhënie të ngushta diplomatike. Pekini nuk e ka dënuar sulmin rus kundër Ukrainës, por ka shprehur keqardhje për të. Në një votim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënonte pushtimin e Ukrainës, Kina ka abstenuar. Për këto dhe lajmet e tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na gjeni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju rikujtoj se në faqen tonë internet do të gjeni edhe një blog special që ka vetëm informacione lidhur me luftën në Ukrainë. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cëbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshin.